Imagine yon entreprise kap grandi, yon biznis ki gen tout atou pou lta rive the next big thing, jan yon remen dil lan. Men, vini von kote, prodwi yon gen ki vande plus la komanse ap perdi teren. Sa ki komanse menase fason posisyone sou mache ya. Nan mouman sa, tèt tout moun chou, yap mande tèt yon ki sa ki la koz subitman kwasans yon kampe kon sa. E se la yon kompren importans travay ki rele analiz donè. Le ou rive plonje nan chif yo, analize abitud, konsomate yo le av achete, reputasyon yo gen sou rezo sosyal, yo vin kompren yon gro faktor ki la koz bes sa. Yo realize gen yon nan konkuren yo ki lanse menm podu ak yo, nan yon kampay ki plus ou man agresif ki rive vole atensyon odiansyon grasa ak kampay sa. Ebe, se grasa ak analize sa yo, yo rive reagi rapid, ajuste yon bon strategi marketing epi lanse kampay fidelizasyon pou repren konsomate yo. Rezultat, prodjou yo komanse vann, antropiz la rejwen posisyon sou mache ya. Sa son histwa mwen inventé, men, se chak jou situasyon kon sa arrive nan moun bisis la. E se lor tan de histwa kon sa, ou kompren importans travay sa ki se recherche ak analiz donè. Kit li te gwo institisyon, kit li te startup, kit li te personalite publik, institisyon l'Etat, de pou ap servi ak yon audyans li important pou gen yon moun, ou bien ou menm pou gen kompetans ka pe do kompren tendans yo, identifiye oportunite ak menas yo pou ka rive pren bon desisyon ka pemet ou aten objektif. Sa ap fè tout moun, mespere nou an form, jan nou devine li an, jodi an nou pa kwal pale de lot bagay ke importans recherche ak analiz donè gen nan marketing. Nou pa mse Kimzel Jean, e mabdou bienveni nan espas marketing. An komanse. Let's go! Jounen jodi a, akos de evolusyon internet la ak eksplosyon platform numerik yo, antropriz yo vin gen akse ak plus informasyon sou komportman konsomateur yo, tendans mache ya ak efikasite aksyon yo. Spesyalist nan marketing yo ka servi ak donè sa yo pou pran bon jan desisyon personalize aproch yo ou bien optimize resous yo pandan yap maksimize rezultat yo. Travay sa vin indispensab si yo vle ret kompetitif. Pou sila ki pa konen yo, sa yo le donè yo, se informasyon ak defè yo moun ka kolekte, enregistre bi analize. Yo vin sou divers form tankou chif, teks, e latriye, e yo pemet nou jwen detay ak observasyon sou yon suje bien spesifik, epi rive pren desisyon par rapport avek observasyon sa yo. Tankou nan marketing numerik, ou ka gade kantite moun ki klike sou liyen ou pataje, par exemple, e kantite ki rive achete prodyo la, menm jan gen donè tou, nan tout aspe nan la vi a ke lte nan pati personel ou ke lte nan pati profesyonel. Jom dil talè a, nan marketing chak desisyon ap pran supose base sou bon kompren ou gen de publik ou sible a ak tendans ki sou mache a. Analiz donè jwe yon gro rol nan prosesus se la. Le travay sa bien fèt, profesyonel yo rive jwen bon jan sinyal kle ka pèmèt yo ajuste strategi yo, chèche resous ka pèmèt yo prodwi mesaj personalize, pou ekzamp. Donè yo gen yon vizyon ki baze sou defè, sa ou li faks. Yo objektif, dok se pa suposisyon, se bon jan preuve sou situasyon nan observe yo. Se pou sa, yo efikas an pil. E yo pa solman ede kompren mache ya, men yo rive ede nou kompren odians lan tou an swa. Li pèmèt ke nou rive evalue aksyon marketing yo pou rive gen pou jwen yon vizyon ki pi klè de kliyantèl nou sible ya. Grasa ak analiz sa yo, nou ka rive serne yo pi bien, kompren komportman yo, bezwen yo, preferans yo gen. E se pou sa, an pil fwa ou kon jwen de publisite nan mesaj yo sou rezo yo, sou email ou bien sou sit web kote ou santi se kom si a pale avèk ou menm. Par exemple, fè eksperyans lan, lò fin tande epizod sa, wap wè konbyen publisite ki baze sou preferans ou so reme tande ou bien so reme gade. E yo kon eksaktèman ki kote pou yo jwen. An plus de tout sa yo, informasyon sa yo, se bon indikatèr performans yo yo. Yo edo evalue efikasite kampay marketing ou yo, mesaj ou yo, e menm strateji yo. Ou kon ekzaktman ki sa ki fonksyone ou non, ki sa pou range, ki sa pou elimine, ki aksyon dwe antreprene an plus. Grase ak tout sa yo, li fasil pou marketer yo adapte yo ak evolusyon mache ya. Dok, lor baze aproche marketing ou an sou eleman sa yo, ou rive jwenn plus avantaj base si ou te fe, jist fe yon strateji vay ke vay. Exemple, ou ka kreye de strategi personalize ki bay yon seri kampay kap adapte yo ak de bezon spesifik pou chak segment klientel ou vize. Le kon sa, li pi fasil pou konverti prospè sa yo an kliyan. Sa pèmèt tou ou rive identifiye ki kanal marketing ki bay plus e pi bon rezultat. Ekzanp, eske se sou Facebook, eske se Instagram, eske se sit web ou bien eske se spot nan radio yo. Gas ak informasyon kon sa, ou ka redwi sou depans wap fè nan kesyon publisite e pi fokus budje ou ak enerji ou sou sa ki mache pi bien. Chaje lot bagay ou ka fè tankou mesure efikasite kanpare yo a tan reyèl, sa ki fò kon ekzaktèman ki jan yap mache al instant e ou ka pi bien suiv tendans yo pou antisipe nouvo bezwen lakay kliyantèl ou. Gen divers sous ak zouti kote ou ka rekeyi donè ou bezwen yo, jan vle la. Par exemple, yon nan zouti ki pi ansyen e toujou efikas se anket ak sondaj. Le kon sa, informasyon soti direk kote konsomate wap sible yo, e wap ven bon jan informasyon personel tankou preferans yo, opinyon ak komportman d'achat yo. Rezo sosyal yo tou se yon min lò nan sans sa. Ou ka jwenn informasyon an tan reyèl, ou ka interaji ak odyans lan, ou ka komante, ou ka gade komante yo, e menm kan site moun ki like, par exemple, ki sa ou panse, kan site moun ki klike sou liyon yo, e la triye. Yo founi des informasyon sou tendans kap mene yo, konversasyon ki fet, emosyon moun yo, sentiman yo, opinyon yo par rapport avèk tel ou tel prodwi, tel ou tel servis. Gen lot sous, par exemple, historik achat yo. Yo menm yo ka edo komprenn komportman d'achat yo, preferans ak tendans yo, par exemple. Si yo gon site web, ou ka jwenn donè sou kantite moun ki klike e ki pwodi yo achete plus, konbyen tan yo fè ap navige sou site la, ki sa yo met nan panye yo e konbyen moun ki rive achete par rapport kantite moun ki bay vag nan wout. Donk, lò met tout donè sa yo ansanm, ou ka gen yon bel vizyon detaye sou sibl ou an. Pou elabou yon bon jan strategi ka pèmèt ou konverti lan kliyan ou bien fè mesaj ou an basè. Men yon nan bagay pou fè atansyon ak li, se chwazi zouti analiz ou yo an fonksyon de bezwen ak objektif. Chak antreprise, chak organizasyon, chak mak, chak moun gen prop objektif yo ak realite pa yo. Donk, yo chak gen prop donè yo pou yo analize. Par exemple, men kek kriter ki ka edo chwazi zouti pou yo. Premye bagay la, se konsidere ki tip de donè ou ap analize. Gen zouti se plus donè kantitatif yo analize. Sa vle di chif, tankou, tablo analize yo. Padan gen lot ki plus adapte pou donè kalitatif, tankou, logisel ki ka pemet ou ekstre informasyon apatir de teks. Fok gade tou se ou ka bien manipule zouti ou ka l'utilize ya, epi eske l'aksesib a 100%. Fok ou chwazi zouti ki koresponde ak kompetans teknik ekip marketing ou bien profesyonel wap travè ak li. Gen la den yo ki mande pou gen, par exemple, yon formasyon ki pi avanse nan domen nan. Gen zouti tou ki gen fonksyonalite spesifik tek ou modelizasyon donè ak intelijans artifisyel. Fonksyon sa ou menm yo ka util nan kesyon segmentasyon kliyan, prediksyon sou tendans yo, etc. Donk, an gwo, le wap chwazi zouti ou, chwazi ou an fonksyon de realite ou ak objektif ou. Donk sa pral pèmèt ke ou maksimize efikasite analiz donè ou epi jwenn bon informasyon ka pèmèt ou amelyore rezultat ou bezwen menm. Avan m fini, mè yon lis 5 zouti fasil ou ka utilize pou analize donè marketing ou yo si ou menm ou son debutan nan domen. Premyèman, nou gen Google Analytics ki se yon platform gratis ki pèmèt ou suiv epi analize donè sou trafik ak komportman odyans ou an par rapport ak site internet la. Nou gen Google Trends ki se yon zouti kap founi ou bon jan informasyon sou sa kap pali ou cherche internet yo fe. Sou Google, sa kap edo gen yon bon vizyon ak analiz sou tendans ki gen, tendans kap vini ou tendans kap grandi yo. Nou gen SurveyMonkey, Google Form ki se de zouti pou kreye bon jan anket an lin ka pemet ou rekyeye donè ki sou kay konsomate yo menm. Nou gen Buffer ki se yon zouti jesyon rezo sosyal ki founi analiz detaye sou performans publikasyon yo, angajman kay odyans lan, epi statistik kle ki sou rezo yo. Epi 5èman, nou gen Google Data Studio, ki son mwayen pou kreye rapor ak tablo analiz personalize epi vizualize donè kap soti nan divers sous informasyon. Donk jom diya, zouti sa yo aksesib e fasil pou manipule. Sou fe kap ap pran analize donè, ou pap gen ken problem avèk yo. Yo ofri bon jan fonksyonalite ka pèmèt ou eksplore informasyon yo epi pren desisyon pou amelyore strateji yo. Dok pou m konklu, Vle di ou menm kap tande la, si ou gen biznis, si ou son profesyonel nan marketing, ou bien si ou son profesyonel kelkon, recherche ak analiz doni jwe yon gwo rol nan tout sa ap fe. La pèmèt ou kompran sib ou yo, pi byen, evalue efikasite kanpa ou yo, epi adapte strateji ou an fonksyon de evolusyon ki gen sou machè a. Se des outil ki pèmèt ou rete kompetitif nan moun kote tout bagay ap fansi a 100,000 alè, donk pa neglije komanse kon ya. Mèsi tout moun ki rive jok la avèk mwen, m'espere epizòd sa te ede chak nan nou, pa ezite pataje l nan kominote nou, e mwen ba nou randevou pou an lot epizòd pi enteresan toujou. Bye bye, à la prochaine.